Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjevec i sa vama sam do 9 sati. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Tri radio Prijedor,
Radio Bogušća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Pešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Radio Žepče,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Prva dobra priča stiže iz Bijeljine, a riječ je o zakupljačima puževo u Semberiji, koji na ovaj način dnevno mogu zaraditi pristojan novac. Pored toga, tu su i druge teme koje se prije svega tiču života u vrijeme koronavirusa. Iz Banja Luke donosimo priču o evropskim, ali i aerodromima u Bosni i Hercegovini, koji tokom pandemije bilježe pad poslovanja više od 98%. Govorit ćemo i o problemima u kojima se našao turizam u Hrvatskoj, a za kraj emisije poslušajte priču o mladom Bišćaninu koji je u studiji odlučio pokrenuti i proizvodnju jagoda na vlastitom imanju.
Radio 27. Probudite se s nama.
Dobro jutro i ugodno buđenje u još jednom proljetnom danu. Do 9 sati sa vama Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.
Jutarnja smjena.
da se u ovim teškim vremenima može pristojno zaraditi bez obzira na pandemiju koja nas je sve zadesila, pokazuje primjer sakupljača puževa u Semberiji, koji za jedan dan mogu zaraditi pristojan novac, a otkup je zagarantovan u Bijeljini. Opširnije u priči kolege Zorana Cvjetinovića.
Onaj ko sakuplja puževe mora da zna i kada se to radi i u kom vremenskom terminu, a najbolje u zoru. Mnogi sakupljači već dugi niz godina znaju i gdje i kome mogu prodati prikupljene puževe u Bijeljini. Nemanja Ostojić već 20 godina prikuplja puževe i bavi se organizovanim otkupom. Puževe otkupljuje u naselju Galac po cijeni od marku i 20 za kilogram. Kada počinje sezona sakupljanja puževa, pojašnjava nam ovaj Bijeljinac.
Inače počinje 1. aprila i traje do jula. U zavisnosti od temperatura što se tiče otkupa, a sad smo krenuli malo kasnije zato što je ova situacija takva i čekamo sad kišu, jel? I da vozimo. Ja ovdje 20 godina ovdje u Galcu, Galac 19, 20 godina otkupljujem, tako da svi znaju i donose ovdje okolina Bijeljine, sva sela Bijeljina. Sezona zavisi od kiše. Ako ima dosta kiše, ako pada kao svaki drugi, treći dan, onda je dobra sezona. Možda se kupi do 50 tona. Ako je lošija sezona, kao prošla što je bila, tu je bilo nekih 20 tona za čitavu sezonu. To je onako jako slabo. Jel? Puževa ima dosta. Narod je prošle godine otišao mnogo. Ove godine je tu, a nema kiše. Tako da sad čekamo, rekli su da će početi da pada.
Koliko jedna osoba može da sakupi puževa tokom jednog dana?
Jedan čovjek može da skupi 50 kila ujutru od 6 do 12. Jedan čovjek. Kad pada kiša. Puževi su znači na Majevici, u šumama, kod potoka, na Savi. I na Savi imam isto jednu otkupnu stanicu. Jer dolaze i Srbijanci, dođu oni biciklima, tamo puste ih. One su tako 2-3 vreće. Ima na Drini. Tu su iz Zamajlija, iz Popova ljudi donose redovno. Čitave porodice idu. E sad za one malo upornije. I kad nema, znači, kiše, na svaku rosu, ujutru 5, 6, 7, dok sunce ne krene da izlazi, oni mogu skupljati. Ali tu ne bude ta količina, donesu po 10 kila, a kome treba, oni zarade, jel? Sad vam kažem, na primjer, jedna porodica koja izađe, možda skupi 50 kila. To vam dođe neki 60 maraka. Ti zemljoradnici, oni obično idu ujutru tako rano po mraku, jer puste hrani po mraku. Inače. I oni tako izađu i onda oni to odrade i poslije idu na njivu, rade normalno svoje zadatke, ko što kaže da imaju, a ovo su već odnijeli, onda neko dođe ovdje, donese, predaje, tako uzmu tu pare, onda posiju što rade, sijanje rade i to, tako da im ne smeta uopće.
Inače, semberske puževe otkupljuje fabrika iz Vornika, gdje se prerađuju, pa puževi iz Semberije na kraju završe u Francuskoj, koja ih izvozi na tržišta širom svijeta. Na našem području mogu se naći tri vrste puževa, a najkvalitetniji od njih je vinogradarski puž. Na zapadu završavaju i oprane kućice puževa. I dok je jednima to hobi u vrijeme ekonomske krize, neke porodice bukvalno žive od sakupljanja puževa. Poznavaoci kažu da su ovo zahvalni krajevi za puževe. Bujna je vegetacija, ima puno čiste trave, što puževima odgovara. U kakvim uslovima žive puževi prije transporta u europske zemlje i da li je sve na ekološkom nivou?
Oni se lageruju u ovim gajbama. Ove su gajbe, znači, otvorene, da imaju vazduha, imaju poklopci. Sa vazduhom oni se poklope da imaju, znači, vazduh sa svih strana, da ne bi puževi crkli, jer kad nemaju vazduha oni mogu, a ovako mogu da stoje 70 dana, nije problem nikakav. Onda se oni transportuju, dođe kamion i onda se oni transportuju do fabrike. U fabrici ima veterinar, on ih pregleda, tamo se ponovo izvagaju, idu na pregled i poslije pregleda idu na obradu.
Puževi nemaju neku veću primjenu u BiH, ali u zemljama Europske unije to svakako nije slučaj. Oni su cijenjen prehrambeni proizvod i značajan broj Evropljana uživa konzumirajući meso puža. Inače, bez neke posebne svrhe u BiH, puževi iz BiH završavaju na europskim trpezama i u kozmetičkim fabrikama. Vrijednost izvoza puževa iz Bosne i Hercegovine u Europu mjeri se u desetinama miliona maraka. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. The melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. She has the world's a friendly place. And all her troubles melt away. And all that matters is right now.
Jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ostanite uz nas i poslušajte narednu priču o aerodromima u Evropi koji su tokom pandemije koronavirusa izgubili više od 202 miliona putnika. Naime, iz sektora evropskih aerodroma, koja okuplja više od 500 aerodroma u 46 evropskih zemalja, 12. maja je saopšteno da je tokom aprila na aerodromima zabilježen pad od 98,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sudbinu aerodroma u Evropi i svijetu dijeli 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar, koji su od kraja februara počeli bilježiti pad prometa. Piše o tome Erdogan Katana.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva 4 mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 miliona maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Armin Kajmaković.
Kraj februara, odnosno mart i evo pogotovo april, prihodi mogu reći da su bili zaista simbolični, tako da ispravniji mi tretman bio da smo mi praktično evidentirali gubitak za prva 4 mjeseca negdje više od 4 miliona maraka, što u poređenju sa ovaj dobit iz prošle godine i ovim drugim podacima dovoljno, što kaže, vrlo ilustrativno govori.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem marta je donijelo odluku da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, ostanu zatvoreni do 1. juna zbog pandemije COVID-19. Tokom ovog perioda 4 bosansko-hercegovačka zagrebačka aerodroma otvorena su samo za humanitarne letove i promet kargo robe. Gubitke bilježe i aerodrom u Tuzli, koji je u 2019. godini imao oko 600.000 putnika. Esad Mujačić, direktor Tuzlanske zračne luke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovom aerodromu od 17. marta, kada je obustavljen sav promet osim za humanitarne letove, bilo nešto više od 90.000 putnika.
To nije loše, međutim, poslije zatvaranja granica i ovih svih mjera zbog korone, nemamo više prijevoza putnika, imali smo jedan medicinski let, jedan kargo let. Što se tiče prihoda, oni su negdje ispunjeni oko 13% u odnosu na plan za 2020. godinu za ova 4 mjeseca i to su prihodi iz ova 2,5 mjeseca na početku godine.
Zatvaranje aerodroma zbog pandemije COVID-19 pogodila je i Međunarodni aerodrom Banja Luka, koji je u 2019. nakon uvođenja novih linija i unapređenja saradnje sa niskotarifnom kompanijom Ryanair povećao broj putnika više od 4 puta. U 2019. kroz ovaj aerodrom je prošlo oko 150.000 putnika u odnosu na godinu ranije kada ih je bilo nešto više od 35.000. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Milan Račić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahvaljujući prošlogodišnjim rezultatima aerodrom poslovao sa neto dobitkom nešto manjim od 30.000 maraka.
Neki procjene kažu da za povratak na situaciju iz 2019. godine treba će najmanje 2 godine aktivne borbe.
Mostarski aerodrom bilježi pad prometa još od 2015. godine. U 2019. imao je samo oko 35.000 putnika. Od uvođenja mjera na aerodromima u Bosni i Hercegovini polovinom marta, ovaj aerodrom je zatvoren. Marko Đuzel, rukovoditelj sektora prometa zračne luke Mostar, kaže da je nakon nekoliko godina pada prometa putnika, ove godine zbog otvaranja novih tržišta Italije, Irske i nekih arapskih zemalja, bilo planirano povećanje od 40%.
Odlukom vijeća ministara sve zračne luke u Bosnu i Hercegovini su zatvorene, dakle osim za interventne letove i letove za humanitarnu pomoć. Do 1.6. sa mogućnošću daljnjeg produljenja mi smo zatvoreni, što znači da smo imali 0 putnika, 0 prometa, 0 zarada. Učinak je dakle katastrofalan i 100% negativan.
Direktori bosansko-hercegovački aerodroma se nadaju da će već od početka juna, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi, početi vazdušni letovi u većem obimu. Niko od njih se ne usužuje prognozirati kako će ova godina poslovno završiti. Ipak tvrde da zbog krize ne namjeravaju otpuštati radnike. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esad Mujačić.
Nastojimo da održimo sve radnike jer nam je to vrlo bitno, obzirom da svaki naš radnik, multane, svaki je licenciran i svaki je prošao jednu vrstu obuke, tako da je vrlo teško na tržištu naći takvi radnik.
Iz sektora evropskih aerodroma Airport Council International Europe, koje okuplja više od 500 aerodroma u 46 evropskih zemalja, 12. maja je objavljeno da je tokom aprila na aerodromima zabilježen pad od 98,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultiralo gubitkom od 202 miliona putnika. Od početka epidemije COVID-19 evropski aerodromi su izgubili više od 315 miliona putnika, a ovaj broj će prijeći preko pola milijarde prije kraja maja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world, ooh. But it would mean nothing, nothing without a, without
about the little bitty baby girls and the baby boys. See, May makes them happy, 'cause May made them toys. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's, a man's world. Needs a woman. He's got to have a woman. May he needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little bit, no. Without a woman, without a girl, no. Without a woman or a girl, no. It would mean nothing. This is a man's world.
Još ne čistite svoj mobitel, trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreza u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Odlazimo do Hrvatske u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak, uprkos pandemiji, uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, koji je iznosio preko 10 milijardi eura. Dolazak prvih turista u Hrvatsku je dobrodošla pjest. Priča Enisa Zebića.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj je vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da evo ovo nekakav početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio, čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, ja sam izrazito aviodestinacija.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6,5 brojnosti. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji u Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja itd. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Europa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Woman, I'll be back on my feet someday, but she really said to this woman, I've gone for good. If you don't check, don't you come back no more. If the road check, don't you come back no more. Now what you say, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Yes, I'm feeling good now.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vrhunac pandemije koronavirusa prošao je u skoro svim evropskim državama, ali se nova žarišta stvaraju izvan kontinenta. U trenutku kada je broj zaraženih u svijetu prešao 4,7 miliona, Svjetska zdravstvena organizacija održat će sastanak putem video linka, na kojem će se članicama obratiti predsjednik Kine, zemlje u kojoj se koronavirus pojavio u decembru prošle godine. Očekuje se i rasprava o zahtjevu Australije, koju je podržalo više od 100 članica, da se sprovede nezavisna istraga o porijeklu virusa. Više o tome kolega Filip Lukić.
Italijani od danas mogu u restorane i kafiće, nakon drugog talasa popuštanja mera u toj zemlji. Ograničenja se polako ukidaju i u Španiji. U ove dve zemlje koje su bile jedne od najteže pogođenih pandemijom koronavirusa, tokom vikenda je zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva od izbijanja pandemije. Tako je u Italiji umrlo 145 ljudi, što je najniži broj od 9. marta, dok je u Španiji prvi put posle dva meseca zabeleženo manje od 100 preminulih u jednom danu. Dnevni broj žrtava opada i u Velikoj Britaniji. Prijavljeno je 170 umrlih, što je najniže od kada je uveden karantin 24. marta. Broj novozaraženih i preminulih opada i u drugim evropskim državama. Međutim, nova žarišta javljaju se izvan Evrope. Rusija je prijavila skoro 9000 novih slučajeva u prethodna 24 sata, te je broj zaraženih sada porastao na skoro 300.000. Rusija je time postala druga država po broju zaraženih, odmah iza SAD-a. Stanje se pogoršava i u Indiji, gde je u posljednja 24 sata prijavljeno više od 5000 novozaraženih, čime se ukupan broj obolelih polako približava cifri od 100.000. To je inače najveći broj novozaraženih u Indiji u jednom danu. A pored epidemiološke situacije, u toj zemlji se pogoršava i ekonomska. Broj ljudi koji je ostao bez posla zbog pandemije koronavirusa u Indiji je premašio 120 miliona. I japanska ekonomija u velikim problemima i prvi put od 2015. godine ušla je u recesiju. Japanski BDP u prva tri meseca ove godine opao je za 3,5%, što jeste bolji rezultat od očekivanog pada od 5%. Međutim, rezultati nisu ohrabrujući jer je koronavirus Japan najteže pogodio tek u aprilu, kada je vlada i uvela vanredno stanje u toj zemlji. Zbog toga, ekonomisti predviđaju da će japanska ekonomija u drugom kvartalu opasti za čak 20%, što bi bio najveći pad od kraja Drugog svjetskog rata. U svetu je od koronavirusa do sada obolelo više od 4,7 miliona ljudi, a umrlo je oko 315.000. Svjetska zdravstvena organizacija će danas putem video linka organizovati godišnji sastanak zemalja članica te organizacije, a učesnicima će se obratiti i predsjednik Kine Xi Jinping, zemlje u kojoj je došlo do izbijanja pandemije koronavirusa u decembru prošle godine. Pretpostavlja se da će kineski predsjednik odgovoriti na sve glasnije zahteve mnogih država, pre svega Australije, da se sprovede nezavisna istraga o poreklu koronavirusa i načinu na koji je on dospeo do ljudi. Zahteva Australije je podržalo više od 100 država, a Kina smatra da je neozbiljno da se istraga započinje dok pandemija traje i zahtev naziva političkom manipulacijom.
No, 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 the one for me. Ooh, ooh, ooh. Said, ooh, ooh. No, no, no.
Federacija Bosne i Hercegovine dala je saglasnost da se po drugi put završioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH imenuju iste osobe, iako je to protivzakonito, a sporen je politički angažman pojedinih članova, upozorio je Transparency International Bosne i Hercegovine. U Transparenciju dodaju kako Razvojnu banku prate brojne afere i sporna raspodjela sredstava. Ističu kako su i u investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske ignorisana upozorenja da se radi o sukobu interesa, kada je početkom ove godine za direktora imenovan poslanik vladajuće stranke u Entitetskoj Narodnoj skupštini. Slušamo Milorada Milojevića.
U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su imenovani Igor Živko, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Adisa Omerbegović Arapović, Božo Hukoja i Zvonko Landeka. Njima je 12. maja ove godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila mandat, iako entitetski zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima propisuje da se ova imenovanja vrše na period od 3 mjeseca i ne smiju se ponavljati. Imenovanja su trebala da traju do okončanja konkursne procedure, kako to stoji u odluci, koju je 16. januara 2020. godine u svojstvu predsjednika Skupštine Razvojne banke Federacije BiH potpisao federalni premijer Fadil Novalić. U nadzorni odbor tada su postavljene, upozorava izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i osobe koje su funkcioneri političkih stranaka. A prema članu 11 Zakona o razvojnoj banci, predsjednik i članovi nadzornog odbora ne mogu vršiti stranačke dužnosti u političkoj stranci.
Svjesno su izabrani ljudi koji imaju nespojivost sa stranačkim funkcijama i vlada je to i dalje ponovo im obnovila mandat bez obzira i na sva upozorenja od ranije.
Na upit Radija Slobodna Evropa kabinetu premijera Fadila Novalića o reimenovanju članova nadzornog odbora odgovor nije stigao. Krajlić podsjeća i da Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine već godinama prate brojne afere, politička imenovanja, sporna raspodjela sredstava i slično.
Da ne govorim o tome da i druge članove nadzornog odbora u Razvojnoj banci vuku afere od ranije, vezano i za raspodjelu kredita, jednom od članova je dat direktno kredit koji dio nikada nije vratio.
Slično je ocjenjuje Ivana Korajlić i u investiciono razvojnoj banci Republike Srpske, gdje je početkom ove godine završio sa dužnosti direktora imenovan Dražen Vrhovac, koji je istovremeno i poslanik vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Mi smo također reagovali na to, obraćali se, međutim, apsolutno nema spremnosti da se ispoštuje zakon. S druge strane, Komisija za sukob interesa ne smatra da su VD-ovi direktora pravi direktori i to se dešava već evo nekoliko godina, a taj se institut VD imenovanja upravo zbog toga i zloupotrebljava i tako onda dobijete situaciju da se razvlače ti VD mandati samo se obnavljaju u nedogled, bez ikakvih ograničenja, a da u isto vrijeme su te osobe nalaze u sukobu interesa.
Nismo uspjeli čuti i stav Dražena Vrhovca o tome što on misli, da li je u sukobu interesa s obzirom na funkcije koje obavlja. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić ističe da bez obzira što je vršilac dužnosti, Vrhovac ima ista ovlaštenja kao i direktor sa punim mandatom.
On je u statusu vršilaca dužnosti, ali toga ne sprečava da bilo na koji način u obavljanju te dužnosti kao da je i punopravno imenovan i izabran. I ja želim da vjerujem i nadam se da će novi direktor promijeniti tu situaciju kada je u pitanju IRB, ne samo kada su u pitanju plasmani, već i otvorenost te institucije prema javnosti. Oni su u prethodnom periodu bili potpuno zatvoreni kao da se radi o privatnoj kompaniji koja radi softvere za vojno obavještajnu službu.
Vrhovac je na čelnom mjestu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske naslijedio Snežanu Vujnić, koja se sa još 15 osoba tereti u optužnici koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio u martu 2017. godine za financijski kriminal u kojem je odobravanjem višemilijonskih kredita bez adekvatnih sredstava osiguranja financijski uništena Bovar banka. Načinjena šteta građanima, preduzećima i pravnim subjektima veća od 122 miliona maraka, odnosno 61 milion evra. Za Investiciono razvojnu banku vežu se i afere sumnjivih direktnih plasmana kredita, pa je tako u sjećanju ostalo kako je 2008. godine 3 miliona maraka, oko 1,5 milijuna evra, dodijeljeno firmi čiji je suvlasnik sin tadašnjeg premijera Republike Srpske, a danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I za kraj emisije priča iz Bihaća. Adnan Kovačević, student četvrte godine na poljoprivrednom odsjeku Biotehničkog fakulteta u Bihaću, odlučio je u studiji pokrenuti i proizvodnju na vlastitom imanju. Prvi plodovi jagoda iz njegovih plastenika uskoro će biti na tržištu, a mladi student garantuje za njihovu kvalitetu. Priču zabilježila Dženite Duraković.
Ljubav prema poljoprivredi kod Adnana je prisutna od malih nogu. Upisom četvrte godine fakulteta, kaže, stekli su se uvjeti da spoji ugodno sa korisnim, odnosno da vlastita znanja primjeni u praksi i na vlastitom imanju. Sredstva koja je kao potporu dobio od kantonalnog ministarstva poljoprivrede, Adnan je uložio u podizanje plastenika od 500 kvadrata sa zasadom jagoda.
Ali baš ta ljubav, već se od malena nekako javljao ta ljubav prema poljoprivredi i odlučio sam upravo sad u završnoj godini četvrtoj da sve to znanje koje sam stekao na fakultetu napokon mogu primijeniti u praksi, to još pogotovo na vlastitom imanju. Naime, prošle godine prijavio sam se na javni poziv što je bio raspisan od strane ministarstva poljoprivrede na kojeg sam aplicirao i prošao i dobio grant u iznosu od 10.000 komercijalnih baraka gdje sam pokrenuo, znači, svoj start-up biznis, tačnije riječ je o proizvodnji jagode u visokim tunelima, to je zaštićenim prostorima.
No Adnan se u ovaj posao nije upustio olako. Pokretanju biznisa prethodilo je istraživanje tržišta, ispitivanje kvalitete zemljišta i tako dalje. Prednosti, kaže Adnan, ovakve proizvodnje su velike. Plastenik se nakon kraja sezone skida kako se ne bi tokom zime oštetio, a prinosi su veći nego na otvorenom.
Prije toga sam ispitao tržište, znači na području grada Bihaća trenutno nema neke velike količine, zapravo veoma su minimalne količine što se tiče proizvodnje jagode, a što se tiče proizvodnje jagode u plastenicima nema nikako, znači prepoznao sam potencijal prvobitno u tome. Sve je krenulo tako što se, znači, adekvatno pripremilo zemljište, potom je jedna od firma iz Brčkog je postavljala konstrukciju i najlone. Što se tiče samog sadnog materijala, riječ je o prigosadnicama, izrazito dobre kvalitete koje je, znači, adaptirane naše klimatske uslove na naše zemljište i gdje može u dobrim uslovima dati i veoma visoke prinose. Pošto je riječ o proljetnoj sadnji, naime, malo smo i tome eksperimentisali za ovu godinu. Ove godine očekujemo određen prinos, negdje oko 150 do 200 grama po sadnici, pošto napominjem riječ o proljetnoj sadnji, sadnjena je oko 10. aprila, a dok iduće godine očekujemo puni prinos gdje je moguće očekivati po 600 do 700 grama po broju sadnica, a oko 3.500 ide sadnica na jedan dulom, tako da možemo očekivati prinos oko 2 tone negdje, ako Bog da.
Adnan u svemu što radi ima apsolutnu podršku svojih roditelja. U ovoj sezoni Kovačevići neće imati veliki urod koji bi tek od iduće godine trebao biti u punom kapacitetu.
Riječ je o vlastitom zemljištu, znači u blizini kuće gdje stanujemo. Naravno, tu su pomoći roditelji bio bez koji ovo ne bi uspjelo. Naravno, to je bilo moje znanje, ali što se tiče pomoći oko toga, svema toga, tu su bili naravno roditelji, a i profesor na mojom fakultetu, asistenti su uvijek stojali na raspolaganju, ja im svojim putem zahvaljujem ujedno. Ove godine vidjeti kako će proći ova sezona, planovi neke imamo, ali sad ćemo ići, znači, sa vremenom polako, ne bom iskreno da žurim, pa imamo pola vremena pa ćemo vidjeti sve kako će teći, ali smatramo da potencijal na našem području u proizvodnji hrane, tačnije, znači, biljne hrane je veoma, veoma velik potencijal i nadam se da će pronaći svoju budućnost u tome.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi ovo sve za 22. majsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također da podsjetim i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Također na toj web stranici možete poslušati ili preslušati ovu kao i sve druge emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena sa vama su bili Zoka i Dragana. Želimo vam ugodan dan.
I found out